Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müxalifət partiyaları keçmiş prezident Əbülfəzil Bəyin qəbrini ziyarət ediblər. Əfqanistanda prezident və regional seçkilər ümumilikdə açıq və ədalətli olub. Məmmər Qəzzafi Liviya-Britaniya münasibətlərinin inkişaf edəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir neçə müxalifət partiyası bugün keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatının 9-cu il dönümü münasibətilə onun qəbrini ziyarət ediblər. Müsavat partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Gəldilər, Elçibəy haqqında öz fikirlərini söylədilər. Müsavat partiyasının başkanı İsa Qəmbər və Klasik Xaçıqas partiyasının sədri Mirbahud Miralioğlu çıxış edərək Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əbülfəz Elçibəy yolunun bundan sonra da davam etdiriləcəyi barədə öz fikirlərini səsləndirdilər.
Arif Hazırlı deyir ki, bu planlaşdırılmış birgə ziyarət deyildi. Müsavat partiyası gələndə Klasik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri məzarın qarşısındaydılar. Əbülfəz Elçibəyin qəbrini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da ziyarət edib. Bu partiya liderləri Əbülfəz Elçibəyin vaxtında bir komandada olublar. Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonlarından başlayan Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk sədri olub. O, 1992-ci ildə Azərbaycanın prezidenti seçilib, 1993-cü ildə hərbi qiyamla, siyasi qiyamla, hərbi siyasi qiyamla devrilib, 2000-ci ilin avqustun 22-sində isə vəfat edib. Əfqanistanda səslərin hesablanması başa çatıb. Seçki komissiyasının rəhbəri Davud Əli Nəcəfi bildirib ki, ilkin nəticələr çərşənbə axşamı, rəsmi nəticələr isə sentyabrın 17-sində elan olunacaq. Seçki komissiyasının rəsmləri və Birləşmiş Ştatlar prezidentliyə əsas iddiasları səbirli olmağa və yekun nəticələri gözləməyə çağırıblar. Prezidentliyə əsas namizədlər hesab olunan indiki prezident Həmid Kərzayi ilə keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullahın seçki qərargahları artıq ilkin nəticələrə istinadla qələbə çaldıqlarını bəyan ediblər. ABŞ prezidenti Barack Obama deyir ki, Vaşinqton namizədlərdən heç birinin tərəfini saxlamayıb.
The United States did not support any candidate in this election.
Birləşmiş Ştatlar seçkilərdə namizədlərdən heç birini dəstəkləməyib. Bizim əsas məqsədimiz Əfqanistan xalqının düzgün və dəqiq istəyini əks etdirən nəticələrdir. Biz müstəqil seçki komissiyası və şikayətlərlə bağlı komissiyanın rəsmi nəticələrini gözləyirik. Barack Obama seçkiləri Əfqanistanda gələcəyə doğru atılmış vacib addım adlandırıb. Əfqanistanda prezident və regional seçkilər ümumilikdə açıq və ədalətli olub. Bunu isə Avropa Birliyi müşahidəçi missiyasının rəhbəri Filip Morion bugün Kabildə jurnalistlərlə söhbətində deyib. Amma o qeyd edib ki, zorakılıq aqlarına görə bəzi rayonlarda seçki azad olmayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Liviya prezidenti Məmmər Qəzzafi 1988-ci ildə Loskerbidə Amerikanın sərnişin təyyarəsinin partladılmasında əl olan keçmiş kəşfiyyatçı Abdilbasit Əl-Migrahi ilə görüşüb. Qəzzafi deyib ki, Şotlandiyanın onu həbsdən azad etməsi Liviya-Böyük Britaniya arasında münasibətlərin inkişafına səbəb olacaq. Migrahi ömürlük həbs cəzasına məhkum edilsə də xərçəngə tutulduğundan, vəziyyəti ağır olduğundan Şotlandiyanın hakim dairələri onu azad edib. Qəzzafi həmçinin Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və kraliça Elizabeth'ə təşəkkürünü bildiribdir. 1988-ci ildə Amerikaya məxsus sərnişin təyyarəsinin Şotlandiya üzərində partladılması 270 adamın ölümü ilə nəticələndi. Onların əksəriyyəti Amerika vətəndaşlarıdır. Vaşinqton miqrahinin azad edilməsini kəskin narazılıqla qarşılayıb. Rusiyanın Sayono-Şuşensk su elektrik stansiyasında daha 2 nəfərin cəsədi tapılıb. Beləliklə qəza nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb. 11 adam hələ də itkin düşdüyündən xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Rusiyanın hakim dairələri stansiyanı partlatmaqla bağlı Çeçen qrupunun yaydığı bəyanatı rədd edib. Ötən cümə günü hadisə yerində olmuş baş nazir Vladimir Putin zərər çəkənlərin ailələrinə kompensasiya ödəniləcəyini vəd edib. Vladimir Putin deyib ki, qəza göstərir ki, ölkənin vacib obyektləri təzələnməli və onların təhlükəsizliyi yoxlanmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Xoş
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərzənmirlər. Getmişik ora ki, uşaq ölürsə, nə üçün saxlamışsan 7 günə?
Vurma uğurlu öndər veribdir, o vaxt Heydər Əliyev deyirdi ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlayıb ola ki, biz bunu aldıq.
Bu insanlara yardım ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım baxa ola bilməz.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakıdan keçmiş Razin indiki Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 2 saylı doğum evi ilə bağlı Qaynar Xəttə bir şikayət gəlib. Məlakə Nəbiyevə deyir ki, təxminən 10 gün öncə bu doğum evində onun nəvəsi doğulub. Uşaq 3 kilodan çox olub. Həkimlər çağanın sağlam olduğunu deyiblər. Amma bir neçə gündən sonra məlum olub ki, körpənin vəziyyəti ağırlaşıb.
Ay, o kızım kesirdən bu uşaq azad olubdur. Uşağı da bizə göstəriblər. Uşaq normal nə olub. Sonra 12-si, 11-i 12-si yarım açılıb, 13-i düşüb aşağı gəlib deyil palataya. Sonra baxıb ki, uşağın burnunda şılanqı var. Buna göyərir. Yaxşı, bunu göyərir, sən bacarmırsan. Götür bunu göndər xəstəxanaya. Bu deyib, niyə belədir? Deyib, hə, biraz göyətisi var idi. Ona görə bunu salmışıq bunun burnuna. Uşağa nə yemək veriblər, nə əməlli başlı oksigen veriblər, nə normal nə glukoz veriblər. Uşağa heç bir şeydir, heç bir şey. Uşaq az-azına qalıb orada. Deməli, 7-ci sutkada qız deyir ki, mən evimə getmək istəyirəm. Belə deyəndə, bunlar deyir, sənin uşağın ağırdır. Bu deyir, necə yəni ağırdır? Mənim uşağım bəs necə deyir, mənə niyə demirsiniz ki? Getmişi görür ki, uşağı qoşublar aparata, bu ana deyəndən sonra. Demən altında, burnunda da oksigen. Uşaq can verir. Niyə belədir bu uşaq? Deməli, bunlar qızlıqları yoxlamaq istəyəndə uşaqları. Götürürlər bu qradınca, bu uşağın qolun altından yox, üzr istəyirəm, yanından. Qradıncaqları bundan çıxardı, ona salıb, ondan çıxardı, ona salıb, temperatura yoxlayırlar bunlar. Sonra da ki, uşaq bu vəziyyətdə ölür, tərpənmirlər. Axı, dünən getmişik sizə zəng elədi, getmişik ora ki, uşaq ölürsə, nə üçün saxlamışsan 7 günü? Bunun xəstəxana var da, ümidi var çörpə uşaqlar üçün. Sonra götürürlər ki, hə, yaxşı, götürün, aparın xəstəxanaya. Götürüb gətirmiş ki, bura uşağın üstündə heç bir normal sənəd verməyiblər. Bir dənə yazıblar ki, adın familiyasız adın, yəni bir həkim peçatı da yoxdur. Gətirirlər, amma reanimasiya gördü ki, uşaq ağırdı, həddini artıq, yəni ki, insan ağırdı, götürdü uşağı. Bu deyir, nə sənədlə gətirmişsən, bu nə sənəddir, hanı həkimin peçatı, hanı həkimin qolu. Elə bir sənəddən yatıb atıblar, bura indi uşaq axşamdan sistemcə də altındadır. Uşaq hələ ki, yəni bir uşaq kimi hələ ağlamır, belə yatırdı, normalindir.
Hamiləlik dövründə hər hansı bir problem olub mu?
Hamiləlik olub, bütün analar kimi həkimdən keçib, nə bilim, mənim mikrobu yoxlatdırıbdır. Heç bir problem demeyiblər. Bütün analar kimi uzudan keçirdik deyiblər ki, hə, burası bu birinci hamiləliyi, biraz çətin doğuş olduğuna görə ikinci hamiləliyi bu. Getdi dedi ki, mən keçirlə götürmək istəyirəm ki, uşaq da normal olsun, xatiyyə
bu. Hə, bu ikinci hamiləliyidir, ikinci doğuşudur.
Bəli, bəli. Hə, bundakı normallısı bu, bu vəziyyətə gətirib çıxardı, bunu iki saili doğum edir. Yəni, bunu
İndi siz, siz həkimlə danışdınız mı, baş həkimlə vəziyyəti izah elədiniz mi?
Baş həkimlər yox idi dinən biz gedəndə. Hamısı çıxıb aradan evdən zəng edirlər ki, biz bir sənədlərə zadın şey götürün aparın qoyunum edə də gəlin. Başlarından eləyirlər.
Uşaq doğuşda 3 kilo yarım olub, eləmi?
Hələ bunların da mənim 3 kilo 550 qram olubdu.
Bəs indi nə qədərdir uşağın çəkisi?
İndi bura gətirəndə 2 kilo 700 qram olubdu. Bəlkə oradan sənəd vermirlər, yəni ki, uşağın metrikasını oradan sənəd verilirdi, o, ananın iş yerinə, nə bilim mən, Zaks bürosuna, sonra doğum poliklinikasına, ki, harada üçün növbəyədə yanımda. Hələ ki, belə bir sənədlər bizi oradan götürə bilməmişim.
Məlakə Nəbiyeva iddia edir ki, körpənin vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb çağaya düzgün qulluq edilməməsi tip personalın laqeyd münasibəti olub. Təxminən 3-4 ay öncə qaynar xəttə oxşar bir şikayətə daxil olmuşdu. Ünvanı və şəxsiyyəti barədə məlumat verməyən dinləyicimiz bildirmişdi ki, o 2 saylı doğum evində yatıb bir uşaq olub. Uşaq sağlam doğulub, ancaq sonradan uşağın vəziyyəti pisləşib. Son anda onlar çağanı elmi tədqiqat Pediatriya institutuna gətirməklə həyatını xilas edə biliblər. Bu şikayətləri 2 saylı uşaq evinin baş həkimi Mehriban Abbasquliyevaya çatdırdıq. Baş həkim şikayətlərin əsassız olduğunu söylədi.
O valideyn deyəndə sözsüz ki, siz bilirsiniz ki, o dəqiq sizə tam məlumatı vermir. Və o həkim kimi deyə bilmir ki, yəni ki, bu uşaqda uşaqlar çox incə bilirsiniz ki, bir insanlardır. Və onlarda müxtəlif növlərdə, müxtəlif vaxtlarda hansısa bir xəstəliklər olur. O uşaq doğulanda hər zaman heç kim deyə bilməz ki, o uşaq tam sağlamdır, düzdür. Hansısa müddətdə nələrsə olur, ona görə bir az onlar hər halda qərəzli olurlar da. Uşaqlar da, böyüklər də belə olur ki, doğulandan sonra xəstələnirlər.
Yəni, o belə deyək də, o səbəblər nədir ki, bir həftə, məsələn, doğuşdan bir həftə, 3-4 gün sonra olur. Uşağın vəziyyəti ağırlaşır.
Müxtəlif ananın, deməli, ana bəzində hipoksiyə keçirir, müxtəlif səbəblər olur.
Ümumiyyətlə, sizdən o mediyə indiyə kimi nə qədər uşaq götürülüb son 3-4 ayda?
Yalnız xanım, o statistikadır, sizi statistika maraqlandırır. Lüboy Bakıda olan bir müəssisənin oradan uşaqlar gedirlər mütləq OMD indi pediatri institutudur. Azərbaycan üzrə ən belə bir təcrübəli, ən problemli uşaqlarla məşğul olan bir müəssisədir. Yəni, bu qayda belədir.
Ümumiyyətlə, sizdə uşağın vəziyyəti ağırlaşanda oradan həkim çağırırsınız mı? Yəni, gəlirlərmi onlar?
Mütləq gəlirlər, dəvət edirik, ya o həkimlər baxır, ya biz görə razılaşma yolu ilə köçürdürük, yəni tam bizə qoyulan qaydaya uyğun olur.
Yəni, siz belə deyək, dəndi şikayətin biri qərəzdə olsa da, heç olmasa bir ikisində həqiqət haradasa olarmı uşaqların vəziyyətinə ki, uşaqlara baxma səviyyəsində hansısa problemlər mövcuddur?
Yox, uşaqlara baxmaq səviyyəsində heç bir problemlər mövcud deyil. Bizim dərmanlarımız da var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün dərmanlarla da biz təmin olunuruq və uşaqlara yaxşı qayğı da göstərilir. Sadəcə olur, insan xəstələnir, yeni doğulmuşların da xəstəlikləri olur.
Bilər. Onlar artıq uşağı götürüblər sizdən, amma sənədlərini dedi vermir doğum evi uşağın sənədlərini.
Neçin sənədləri vermir?
İndi uşağı reanimasiya.
Hər uşaq köçən OMD-yə yanında mübadilə vərəqəsi ilə köçür. Və uşaq oradan evə yazılandan sonra bir qayda olaraq o valideyn müraciət eləyir, gəlir forma 103 deyilən bir şey var.
Onu belə arayış var.
O tərtib olunur və gedirlər uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini alır. Uşaq OMD pediatriya institutunda olan zaman sənəd verilmir. Verilir, uşaq köçürüləndə mübadilə vərəqəsi.
Elmi tədqiqat pediatriya institutunun direktoru, ölkənin baş pediatri Nəsib Qliyevdən də bu şikayətlərə münasibətini öyrəndik. Nəsib bəy cavab verməzdən öncə körpənin vəziyyətini araşdırdı.
Bizlər reanimasiyada 2 saylı doğum evindən nə bir yatır uşaq?
Yatırmış.
Orada nə diaqnoz, nə problem var?
Nə Nəsib mənim uşaq 8 günlüydü bugün.
Bəli.
Orada uşaq anadan olan çəkisi 3 kilo 500 oldu. Faktiki.
Bəli.
2 kilo 800.
Bəli.
Toksikoz alamətləri.
Aha.
Mən gəlib uşaq.
Aha.
İndi o toksikoz alamətləri bərpa olur uşaq.
Aha.
Düzəlib, rəngi düzəlib. Bir az tənəfis pozlu sindrom. Birinci dərəcə, ara bir iki dərəcə olur.
Həm yox, oradadır doğum evində anası əmizdirməyib uşağı.
Orada uşaq pis idi nəsibləri. Uşaq ara bir kusurdu.
Aha.
İndi bizdə belə 40 gram yiyiz. Zon vasitəsində ara.
Necədir, stabilləşir?
Stabilləşir, toksikoz.
Hədə vəziyyətdən çıxır, aydın. Sonra onu yəqin ki, yenə də olanların patologiyasını çevirə keçirərsiz, orada da dərk olunan gedər. Bir də onu çalışmaq lazımdır, ana südündən qidalandırsınlar uşaq.
Deməli, problem nədir? Bu artıq birinci şikayət deyil. Bizə 1-3 ay bundan qabaq da bir şikayət olmuşdur Azəmdəki. Uşağın vəziyyəti sağlam doğulub, amma 3-5 gündən sonra vəziyyəti ağırlaşmışdı. Yenə sizin instituta gətirmişdilər uşağı. Sizə ki, bu cür doğum evlərindən sağlam doğulur, ara sonra vəziyyəti pisləşmiş uşaqlar gətiriləndə. Yəni, artıq bu bir təkrar-təkrar vəziyyət, yəni təkrar olunanda. Siz bir baş pediatr kimi hansısa bir ölçü götürürsünüzmü o xəstəxanaya ki?
Xanım, birincisi, o məndən qabaq Səhiyyə Nazirliyində hələ mən demək apardığım vəzifə ictimai vəzifədir. Yəni, ona görə məndən öncə orada hələ Səhiyyə Nazirliyində tibbi yardımın təşkili şöbəsi var. Bu işlərə icra orqanı olaraq onlar nəzarət edirlər. İkinci məsələ, uşaqlar bətin daxilində olanda şərait tamam başqadır. Doğulandan sonra, hətta buna deyirlər, görürsünüz ədəbiyyatda deyirlər, uşaq dünyaya gəldi. Yəni, başqa bir dünyada, yeni dünyaya gəlir uşaq. Və o gəldiyi andan milyonlarla, saysız hesabsız bakteriyalarla, ətraf mühitin bakteriyalarla kontakt olur. Yəni, uşaq doğulan andan başlayır xarici mühitə uyğunlaşmağa. Əgər uşaq doğulubsa, uşaq normal halda steril doğulur. Onun mədə bağırsaq üzvlərində, yollarında mikrob yoxdur. Nəfəs yollarında yoxdur, ağızda yoxdur, dəridə yoxdur. Yəni, steril doğuldu uşaq. Və çox qısa zamanda çoxsaylı bakteriyalarla, mikroblarla uşaq kontakt olur və onun bədənində onlar yerləşməyə başlayır. Bu uşaqda problem olub ki, doğulandan sonra diareya deyirik biz, diareya başlanır uşaqda. İshal, yəni mənimsəmə pozulub. Bu da çox zaman mikrob kontaminasiyasından bağlı. Yəni mikrobların paseleniya deyirlər, yerləşməsindən bağlı pozunluqlar olur. Hər uşaq ona uyğunlaşa bilmir. Görürsə, arasında bəzilərində ta ki, ishal başlanır şiddətli, qusma başlanır. Ona görə də onlar başlayır susuzlaşma və çəkisini itirməyə. Doğum evində reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsi olmadığına görə, adi doğum evində. Onlar intensiv müalicə üçün mütləq həmin şöbə fəaliyyət göstərən bir mərkəzə göndərirlər. Ona görə onlar o xəstələri bizə köçürürlər. Adaptasiya pozunluqlarla bağlı bu hallardan heç kimin o zəmanəti yoxdur, orada qarantiya yoxdur ki, deyəm ki, 100% bu saxda bu baş verməyəcək. Bu canlı orqanizmdir. Amma ona baxıb mən tutaq ki, ümumilikdə doğum evi haqqında fikir izlə bilmərəm. O hallar o zaman da tez-tez rast gəlir ki, adi burada riyaziyyat var da, tutaq ki, 100 adamdan biri görünürsə, bir doğum evində 200 keçəndə orada ikisi görünəcək də. Birində 500 keçir, orada 5-i görünəcək. Rast gəlmə tezliyinin saya münasibəti məsələsi var da. Orada doğuşlar çox olur ümumiyyətlə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qarabağ döyüşlərində iştirak edənlərin bəziləri öz iştirakını yenidən sübut etməlidir. Sübut edə bilməyənin əlindən onun veteran adı alınır. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək və öyrənək ki, bəzi keçmiş döyüşçülər Qarabağ müharibəsi veteranı adını itirməkdə haqlıdırlar ya yox.
Qarabağ döyüşlərində iştirak edən bir qrup döyüşçünün veteranlığı ləğv olunub. Göranboy rayonundan Azadlıq Radiosuna müraciət edənlərdən biri 32 yaşlı Arif Bayramov 1992-ci ildə müharibədə olub. Deyir ki, döyüşdə əlinə silah almayanlar veterandır, amma müharibədə əlil olub qaydanların veteranlıq statusu əllərindən alınıb.
Çiynimdən yaralanmışam qospitalda, öz cimin bezindən yoldaşımın sepini də, üzüyünü də, tanasını da müharibə qurulan deyil. Qurana deyimiz adını görsən bütün rayonu hara gəlsən mənlə danışacaqlar. Şamyana bayraq saçdığım vaxt bax bu dəqiqə dəqiqliyinlə deyim. Artistədir həmin kaset. Ha bax gəlib çəkiliş edib. 1992-ci ilin iyun ayının 15-də. Çinimdən yaranandan sonra sol körpücük sümüyüm qırıldı. Gəldim gerəm bu onu banisasiyaya qoşdu. Bax oradan da əlimdə də kağızım var. Nəcməddin Sadıqovun komandanlıq altı da ay başkomandamız burada oydu. Gerəm bu üzrə. Hamısını döyüşdən hamısında bir və bir iştirak eləmişəm. Neçə dəfə quruqa düşmüşəm. Bax mənim özüm, uşaqlarım mənim. Onlar mənim üzümü görmədi yetənə ki. Mən onları hamısı gəlirdim pilakəndə qarın zadın altında yatırlar. Tüm meşələrin içində yatmaqla. Tüm xəstəliyi hamısını orada tapdım o müharibədə. Gecələr mən ağırdan yata da bilmirəm.
Vaqif Nuriyev də döyüşdə sağlamlığını itirib. İtkisinə 14 il daşıdığı veteran adı da qatılıb.
4 dənə uşağı qoyub mən atanan bir oğlu döyüşə getmişəm. Ancaq 5-6 qardaşı olanda döyüşə getmişim. Hərbi komissarlıqdan bizi çağırdılar ki, mesela keçid qazı gətirib təhvil verin. Mənə dedim ki, biz vuruşmuşuq, nəyə görə verməliyik? Deyək, sizin veteranlarınız ləğv olunur. Komissarla mən dalaşıb nervlərində, insult keçirdi bu yaxınlarda 6 ay buna qabaq. Bu dəqiqə hal-hazırda 2-ci qrup 50. Yar canımı qoymuşam mən. Bizə deyirlər ki, siz veteran döyüşsünüz. Yaxşı, bu torpaqları kim azaz edirdi? Bizə o maraqlandırır, bir şey maraqlandırır. Ancaq belli qəhrəmanlar təsdiq edir. Döyüş yoldaşlarımıza Mingəçevirdən uzardan, yaxşı, bunlar da yalan danışırlar.
Qaramoy rayonunda könüllülərdən ibarət dəstədə döyüşən 57 yaşlı Zaur Qarayev də ikinci qrup əlildi.
Mən könüllü olmuşam, özüm könüllü canımı qoymuşam. Həmən o qoyduğum könüllü canının bəlasını mən bir gün çəkirəm. İkinci qrup əlilə tutar. Operasiya olmuşam, ağır operasiya keçirmişəm. O yolda, o soyuqlarda qalmağın bəlasıdır ki, mən düz bağa sağılım, əziyyət çəkirəm, onun rakından əziyyət çəkirəm mən. Qarın buzun üstündə yatmaqdan mən bu xəstəliyə tutulmuşam. Bunu mənə Ulu Öndər verirdi o vaxt, Heydər Əliyev verirdi ki, sən veteran, özünün sağlığına qədər də başlı demək olar ki, biz bunu aldıq.
2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə veteranlar haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Dəyişikliklərdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarının aparıldığı dövrdə hərbi hissəni və ya xidmət yerini öz başına tərk etməyə, fərariliyə və ya digər cinayətlərə görə məhkum edilmiş və ya amnistiya aktına əsasən cinayət məsuliyyətindən azad edilmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməməyi göstərilib. Veteranlıq statuslarının ləğv olma prosesinə də bundan sonra başlanıb.
Bir il, il yarım olar, maçlar gəldilər, künüşkanı təhvil verir, sənin girişlərin var, küsün yoxdur. Dedi, maç ki, mənim əgər girişlərin var, bu heç hansı ölmüyük, bu milli qəhrəmanların, komandir rotaların, komandir batalyonların buradadır, bunlardan müsahibə alın. Arxiv sənətlərində girişim var, çıxış məsəl üçün oradan yoxdur. Ona görə də dayandırıblar.
Təxminən 100-120 nəfər adamın əlindən alınır. Bəhanələr də budur. Sizin arxivdə sənədləriniz yoxdur. O mənim günahım deyil, arxivdə sənəd olmamalı. O vaxtı müdafiə nazirinin səhvidir. O vaxtı nəlbu arxiva baxanın səhvidir. Gah dedilər yanıbdır, arxiv o vaxtı olmuyor. Gah dedilər belədir. Deyirəm, bu hərbi komissarlıqdan dəniz buradakı qardaş başı da sizin sənədlərinizi dayandırıblar, vermirlər.
1992-ci ildən 95-ci ilə dək Xanlar rayonunda döyüşən Şafiq Məcidovsa ümumiyyətlə veteran adını almayıb. Müharibədən sonra müalicə almaq üçün bir müddət Moskvada yaşayıb. 2 ildir ki, veteranlıq statusu əldə etmək üçün nazirlik komissarlıq arasında var gəlidir.
Dedim ki, şahid edəcəm. Ondan sonra belə cavab gəlib. Bizim Şamaxı rayonunun bayqumasına ki, 3-cü bölüm döyüşdə iştirak edib. Sardılar mənə komissarlığa, mən getdim. Dedim, siz özünüz fikirləşin. Hərbi hissə 92-ci ildə təzə-təzə yaranan vaxtlar idi Azərbaycanda. O hərbi hissəyə birinci biz yolmuşuq oranın hərbi hissənin birinci əsgəri. Bu birinci döyüş vaxtı, birinci bölmə yaranmadan 3-cü bölmə necə yarana bilər?
Qaramboy Hərbi Komissarlığından Mahir Necəbov deyir ki, Prezidentin 2006-cı ildəki fərmanına əsasən mövcud veteran vəsiqələri arxiv arayışları ilə yoxlanılıb. Ordudan tərxis olunma ilə bağlı sənəd arxivdə tapılmadığı üçün əksəriyyətin veteran adı dayandırılıb.
Biz yazırıq arxivə. Arxiv yazır ki, sakit girişi var, çıxışı yoxdur. Əksəriyyət elədir. Bu vaxt özünün müdafiə batalyonlarında olublar. Sonradan verilib onlar hərbi hissələrin tərkibinə. Onların heç biri hərbi hissələrin tərkibinə getməyiblər. Döyüşdə iştirak etməyini heç kəs inkar eləmir. Hərbi biz onun arxivdən alırıq cavablarını. Deməli arxiv yazır ki, filankəs filan vaxtı filan vəzifəyə təyin olunub hərbi hissədə. Bəli, onun amma çıxışını göstərmirlər. Qanun əsaslarının təxsis olunma olmalıdır. Hal-hazırda hərbi biletlərlə Müdafiə Nazirliyinin üzləşdirilməsində həmin hərbi biletlər düz gəlmir.
Bunun günahı kimdədir? Mahir Necəfov hesab edir ki, bu veteranların günahı deyil.
O veteranların günahı deyil. Mən onu deyərdim ki, 99% o vaxtı o başsızlığın günahlarıdır. Məsələn, ştabların daha doğrusu 99% günahlarıdır. Əskərin nə günahı ola bilər?
Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyindən Rey Kərimoğlu deyir ki, 90-cı illərdə Azərbaycan ordusu yeni təşkil olunduğu üçün sənədləşmələrlə bağlı problemlərdən əziyyət çəkənlər çoxdur.
haqqında xeyli satışmazlıqlar var idi, mövzudur. Ona görə də bu günləri, nəinki bu günləri, bu 90 ateşkəsdən sonra 94-cü ildən bu yana bu tipli xeyli problemlər ortalığa çıxır da mövzud. Müəyyən sənədləşmələr, müəyyən araşdırmalar vaxtında düzgün aparılmamışdı.
Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, arxivdə hansısa sənəd yoxdursa bunun məsuliyyəti döyüşçünün üstünə düşmür.
Əslində qalsa burada o həmin belə deyir, döyüşçülərin heç bir günahı yoxdur. Yəni həmin döyüşçülər özlərinə müvafiq qeydləri aparmamalıdırlar, apara bilməzlər. Çünki həmin sənədlər bilavasitə müvafiq qurumların belə deyək də səlahiyyətindədir.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, prezident sərəncamının sözü gedən veteranlara aid edilməsi üçün gərək hərbi hissənin komissarlığa, komissarlığın da prokurorluğa məktubu olsun. O bildirir ki, tərxis olunma sənədinin olmaması fərarilik şübhəsi yaradır. Fərarilik isə sənədə təsdiqini tapmırsa, dəyişikliyin bu hissəsini vətəndaşlara dəxli yoxdur.
Belə halda hərbi hissədən belə deyək, prokurorluğa və ya digər orqanlara müvafiq sənədlər göndərilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev deyir ki, Nazirliyin arxivindən heç bir sənəd itə bilməz.
Kim döyüşdə döyüşübsə, ona veteran statusu verilib. Əgər ortaya başqa faktlar çıxıbsa, qanuna müvafiq halda öz əlini tapacaq. Birinci arxivdən heç bir sənəd itə bilməz. Yəni, bu bir mənalı şəkildə deyirəm. Əgər onların, yenə və deyirəm, hər hansı bir problemi varsa, problem ortaya çıxıbsa, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edə bilərlər həmin şəxslər. Baxılandan sonra məsələn öz həllini tapa bilər.
Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin Rəkərimoğlu hesab edir ki, məsələnin həlli o qədər də çətin deyil.
Orada göstərilir ki, yəni bir neçə nəfər təsdiq eləməlidir. Yerli icra orqanları təsdiq eləməlidir. Həqiqətən bu falancaz falan hissənin tərkibində falan vaxtdan falan qədər döyüşübdür. Bir neçə nəfər veteran statusu olan əsgər yoldaşlar da bunu təsdiq edirlər. Notarial qaydada. Elə olub ki, batalyonda bir adamın çıxışı vurulmuyubdur. 500 adamın çıxışı vurulmuyubdur. O demək deyil ki, o veteran deyil.
Söhbətləşdiyimiz vətəndaşlar deyir ki, veteran vəsiqələrinin yararlı olduğu müddətdə 15 manat müavinət alıblar. Sonra da bu məbləğ artıb 25 manat oldu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakının Sabınçı rayonunda yaşayan Surxay Rızayevin şikayəti isə ünvanlı sosial yardımı vaxtlı-vaxtında ala bilməməsidir. Surxay Rızayev deyir ki, ayda alacağı 80 manatdır, onu da son 2 aydır ki, vermirlər.
Hörmətli Azad Radiosu, bizim isə müraciətimiz bundan ibarət ki, bizim ailə sosial yardım alır ayda 80 manat. Bu axırıncı 6-cı, 7-ci ailənin pulunu hələ bax bu günə qədər, avqustun 14-dür, biz ala bilməmişik. Zəng gəlib hər dəfə soruşanda, hər dəfə müxtəlif bahanələrlə deyilər ki, sonra veriləcək, biraz gec veriləcək. Məlumdur, bu əgər yardım sayılırsa, bu hər ay verilməlidir. Bu insanların yardıma ehtiyacı varsa, bu alıb çörəyi yeməlidir, bugün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım ola bilməz. Hətta bizim rayon Sabınçı rayonu olmalı baxmayaraq. Bizim tanışlar var Afşaran rayonunda, orada da belə bir hadisə baş verir, orada neçə aydır verilmir. Belə çıxar ki, ümumiyyətlə nazirlikdən neçə ayın pulunu bilə-bilə gecikdirirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Əməkdaşlardan birinə dinləyicimizin şikayətini çatdırdıq və təxminən bir neçə dəqiqədən sonra cavab aldıq.
Düzdür, pulların ödənilməsində gecikmə olubdur. Obyektiv səbəblərdən. Dünəndən deyir, pullar açılıb, hamı 100%. Kart özündə gedib o pulu ala bilər. Prosto indi biz onunla necə əlaqə saxlayır, ya siz necə əlaqə saxlayasınız, hər halda onun istədiyi həyata keçəndən sonra artıq şikayəti qalmayacaq.
İnşallah. Obyektiv səbəblər nə idi Minayə xanım? Yəni, niyə pullar ödənilməsi gecikirdi? Yəni, 2 ayın puludur. Söhbət 2 aydan gedir.
Yox, indi burada köçürmələr olur. Misal üçün, nazirlikdən yerlərə köçürmələrə yubanmalar olur.
Çünki bu dinləyicimiz şikayətlənirdi ki, əslində bu yardımdır. Yəni, ailənin aylıq dolanışıq üçün yardımdır. Bunu üst-üstə yığanda, yəni, artıq bu yardım olmur. Yəni, ailə gözünü buna tikib, bu pula tikib, ay ərzində bu pul gəlmir.
Yox, hər bir halda çalışılır ki, vaxtı vaxtında olsun. Yəni ki, belə gecikmələr hər bir hallarda olmur. Təsadüfi hallarda belə şeylər olur. Sənədləşmədə nəsə düzgün olur. Özdə bizdən birbaşa nazirlikdən köçmür yerlərə. Bu rayonun icra hakimiyyətinin balansında olan
vəsaitlədir.
Hə, ödəmələr də onlar biraz çerez-çerez gedib çıxır. Aha. Ona görə də yubanmalar olur. Amma da bir beləsi gəni təsadüfi aldı.
verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə Maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
About the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər
xanımın.
Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza Məlim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sakin 1912-ci. Yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərirlər onun doğum tarixini. Nə bilər Rıza Məlim?
Nəsə, o nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gəlir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək 12
doğum. 12-dir, bəli.
Qayıdaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə. Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, deməli, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu ad bundan sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni
Knyaz
ilə belə birinci adı. Knyaz bəli. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, axı Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırlar.
Bildiyiniz
kimi. Necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli, Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Bu dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. 16-cı ildə 1916-cı ildə. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərildiyi üçün.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o qırmızı kadet korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxilinskini görürmüş.
Yəni
həmin kadet korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə bəli.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhhətinə pis təsiri deyilir. Yürürlük tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir. O təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, təqdimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarını ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğam.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, nə inirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza Məlim, Nəcəb əmisi haqqında, Böyük Üzeyir Hacı Bəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacı Bəyev haqqında, İlilab Ceyhun Bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı?
Xeyr, şəxsən tanışdırım.
Şəxsən tanışılmamsız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm buna.
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası, Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə, deməli, onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın, deməli, arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər, deməli, Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım ailəsində bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başlı qardaşlar arasında ailədə
bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda, deməli, məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim bayramda məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül, aldırma, aldırma.
Onu deyim ki, cavanlıqlarında çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deməli Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsi də burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqdılar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kis yaxın dura bilməz. O bir, necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərindən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub Şəh xanımın. Deməli o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rastropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki qeyri-millətdən olan
belə sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin ilham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hərə gedərsən, cin başıma vurur. Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. That is all I'm taking with me. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabıdır, bizdə muzeydə saxlanır, Rus dildə ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatların sonlandırılır?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Sözünü, Qala söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yumub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyaziyə minnətdaram.
Niyazi 1984-cü illəri əmədə getdi. Altı ildən sonra 1990-cu ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və mən onları təkrar eləmək istəyirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm götürmə də ki, uşağı. Bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu gir götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşib də sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq belə Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü belə.
Mənim övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin nasıl.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
gəldi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Bəs necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeli həyat sürən insan belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Shine.